καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο. I want to break free. Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5% τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση, όχι την εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το ΠΑΣΟΚ από 12% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, 6,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Ελληνική Λύση με 5,5%, 7,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, επίσης 7,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, το Μέρα 25 στο 2,5%, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5% πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5% στο 1% αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με τη Νίκη, από το 1,5% στο 1%. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6%, Βελόπουλο στο 5%, Κωνσταντοπούλου στο 5%, Κουτσούμπα στο 4%, Λατινοπούλου στο 2%, Βαρουφάκης στο 2% και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης. Εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο, την Εύα Σερπιώτη. Να είσαι καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να πούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο. Και ελπίζω, αν υπάρχει πρόβλημα, να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Αχτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, τη συμμετοχή του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό, στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παραίτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που αν προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κεντροαριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε. Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει, το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους, αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ. Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις, στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ κι εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος. Ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.